Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Ξωστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ροκ είναι αναστροφές η εκπομπή και το αφιέρωμα για τις 6 δεκαετίες ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι συνεχίζεται με μία νομίζω ενδιαφέρουσα στροφή σε αυτή την αναψηλάφιση, όπως τη λέμε καμιά φορά, της ιστορίας του ηλεκτρικού ελληνικού ήχου. Έτσι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφός μας και φίλος μας βέβαια, ο Θανάσης Λατάνος. Θανάση, καλησπέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα, σας ακούω πολύ καλά.
Και έκανα αυτή την. Είχα ένα δισταγμό στη φωνή, γιατί είσαι και συνάδελφός μας βέβαια στο 958 συνετρία, στο ραδιόφωνο. Αλλά βέβαια είσαι και ένας από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες δηλαδή, που είσαι ενεργός για πολλά από αυτά τα χρόνια, έτσι, των 6 δεκαετιών που εμείς εξετάζουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, θα έλεγα.
Δεν βάζω μυαλό.
Καλό είναι αυτό, ρε Θανάση. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, μάνι-μάνι θυμάμαι ότι το 1970 ξεκινήσατε, τι ήταν αυτή, Electric Angels ήτανε, και μετά γίναν Underdog.
Δεν σε πιστεύω.
Πώς, πίστεψέ με.
Δεν σε πιστεύω. Είναι όντως, η Underdog ήταν
έτσι,
η συνέχεια των Electric Angels.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Για πες μου για εκείνα τα χρόνια, πριν μπούμε για την επικαιρότητα, που εντάξει, επικαιρότητα είναι το θέμα μας πάντα,
ναι.
Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες, μιας και σε έχω στη γραμμή και μιας και δεν είναι πολλές φορές που έχεις μιλήσει για όλα αυτά, να μας πεις και για εκείνα τα ηρωικά χρόνια του 70, ας πούμε.
Εκείνα τα ηρωικά χρόνια του 70 έπαιζα με τους Underdog, που ήταν μια πολύ καλή μπάντα, σκεφτείς ότι ήμασταν πιτσιρικάδες τότε.
Mm-hmm.
Και είχαμε βρει ρόλο να παίζουμε support στους Μακεδονομάχους.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά γίνονται πάντα.
Ναι, ναι, οι Μακεδονομάχοι είχαν τον Θόδωρο Παπαντίνα, τον Γκατζό, τον Λεωνίδα Σταματιάδη.
Και τον?
Στον μπάσο τώρα έπαιζε ο Βασίλης Παπαβασιλείου, άλλαζαν τον βασίστα, η αλήθεια είναι, και ο Παπάζουλου είχε περάσει από εκεί, διάφοροι.
Ναι.
Αλλά ήταν η σούπερ μπάντα της Θεσσαλονίκης.
Mm-hmm.
Μια απίστευτη μπάντα η οποία έπαιζε Stones καταπληκτικά και τα λοιπά, και είχανε και ιστορίες διάφορες.
Βέβαια. Έτσι.
Λοιπόν, εμείς ως πιτσιρικάδες παίζαμε support σε αυτούς και έτσι γίναμε γνωστοί εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm.
Εκείνη την εποχή να προσθέσω ότι υπήρχαν πολλά μέρη να παίξεις.
Ναι.
Και πολλά happening γινόντουσαν Κυριακές πρωί με συγκροτήματα που παίζανε.
Mm-hmm.
Σε διάφορα αυτά, και έτσι είχαμε μια ευκαιρία, ξέρω εγώ, κάθε σεζόν 10-15 φανείς να κάνουμε.
Και είναι ενδιαφέρον, Θανάση, αυτό που λέμε τώρα, γιατί οι πιτσιρικάδες δεν μπορούν ίσως τώρα οι τωρινοί να συνδέσουν, αλλά εμείς θα το συνδέσουμε άμεσα, πως μιλάμε και για Χούντα, έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα του 70 είναι η Ελλάδα των Απριλιανών.
Ακριβώς. Και φυσικά υπήρξαν και ευκαιρίες όπου όλο αυτό το πράγμα καταφέρναμε με ένα ή τον άλλο τρόπο να το κάνουμε και κατά κάποιο τρόπο ένα είδος διαμαρτυρίας.
Ναι, βέβαια.
Ειδικά όταν είχε κυκλοφορήσει το Woodstock και είδαμε το έργο, θυμάμαι ότι μέσα είχε γίνει χαμός, μέχρι και Περιστέρια είχαν αφήσει στο Ολύμπιον.
Mm-hmm.
Απίστευτα πράγματα γινόντουσαν. Ναι.
Και μετά βέβαια ήρθε η αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά όχι η αποκατάσταση του ηλεκτρικού ήχου, αυτού που κάποιοι το λέμε και ροκ. Η Χούντα εντός εισαγωγικών συνέχισε για αυτό το μουσικό είδος, έτσι δεν είναι? Ήρθε η αποκατάσταση της δημοκρατίας με όλους τους μεγάλους συνθέτες που ήταν κομμένοι βέβαια επί Χούντας και τα αντάρτικα που ακολούθησαν, αλλά το ροκ πέρασε, ήταν στο περιθώριο ακόμα.
Δυστυχώς. Και είχαμε μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Παύλος Σιδηρόπουλος,
mm-hmm.
ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά, τα Μπουρμπούλια. Είχαμε τότε έτσι μια άνθηση του ελληνικού ροκ, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, στο περιθώριο ήταν.
Ναι. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί κόσμος άλλαζε ρότα, κάποιοι ας πούμε...
Αναγκαστικά.
Ναι, ναι.
Για να βγάλουν τα προστοζή. Ναι. Αυτό εννοείς.
Ακριβώς, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
Υπάρχουν εδώ ιστορίες που μας έχουν διηγηθεί μουσικοί παλιότεροι, οι οποίοι άλλοι μπαρκάρισαν ας πούμε και πήγαν σε κρουαζιερόπλοια, άλλοι ασχολήθηκαν με άλλα είδη μουσικής και πολύ λίγοι συνέχισαν με τη μουσική με τον τρόπο ας πούμε που συνέχισες εσύ. Εσύ από εκείνη την παρέα είσαι ο μόνος που συνέχισε με τον τρόπο αυτό, έτσι δεν είναι?
Εγώ όταν είδα την κατάσταση όπως διαμορφωνόταν και τα... Μπουζουξίδικα και όλα αυτά, έφυγα πιτσιρικά, 19 χρονών έφυγα Νορβηγία.
Στην Νορβηγία.
Να δω την τύχη μου εκεί και τη βρήκα.
Ναι. Πότε γίνεται αυτό?
Γίνεται 79-80.
Μάλιστα.
Όχι, λίγο πιο νωρίς γίνεται.
Ναι.
74-75, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Με το που τελειώνω δηλαδή σχολείο, παίζω κανένα εξάμεινο με μια μπάντα, βλέπω ότι δεν υπάρχει
μέλλον
στο ροκ και πάω στην Νορβηγία που στάθηκα τυχερός.
Σε ποιο μέρος?
Στο Όσλο.
Στο Όσλο. Ναι. Εκεί πώς ήταν η μουσική που βρήκες, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 70 τι γινόταν εκεί? Φαντάζομαι δεν ήταν, μόνο η Άμπα, ας πούμε, στη Σουηδία δίπλα και παραδίπλα.
Όχι. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολύ καλές μπάντες, υπήρχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έκανα μια πολυσυλλεκτική μπάντα με ένα ντράμερ από την Αργεντινή, με ένα μπασίστα από την Νορβηγία, ένα κιμπορντίστα από την Νορβηγία, ένα Ιρλανδό τραγουδιστή. Μια πολύ καλή μπάντα που λέγονταν Μέδουσα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς ο τραγουδιστής δεν είχε άδεια παραμονή, τον πιάσαν και τον απελάσαν. Well, I come from love that rolls way past your door. I've been rolling, singing, baby, don't ask for more. Just to see somebody go back, laying you down. Got my feeling, baby, right way to the ground. I say, love. Πάντα.
Ναι.
Και εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 70 εμφανίζεται το New Wave στη ζωή μου και αυτό μου αλλάζει τελείως τα πράγματα.
Αυτό άλλαξε και τον ήχο σου, άλλαξε και
τον ήχο, τα πάντα.
Άλλαξε και το, πώς να σου πω, Θανάση, και την ταυτότητα εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, με την οποία σε γνωρίζουν οι περισσότεροι.
Ακριβώς.
Δηλαδή οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την περίοδο των underdog Μακεδονομάχων Θεσσαλονίκης.
Αλλά μας έστειλες σήμερα, δεν το συζητάμε.
Εντάξει.
Όλα περίμενα να τα ακούσω εκτός από αυτό.
Εντάξει τώρα. Μεταξύ μας τώρα μην τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, οι περισσότεροι γνωρίζουν αυτή την περίοδο σου. Την περίοδο που ξεκινάει, ας πούμε, με το Νεκρόπολης το 82. Αυτό δεν είναι το πρώτο άλμπουμ.
Όχι.
Ποιο είναι?
Το Νεκρόπολης ήρθε μετά. Ξεκινάει μετά τη Μέδουσα που σου λέω που διαλύθηκε έτσι άδοξα το συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Και ενώ δεν ήμουνα και πολύ ευχαριστημένος με το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στη ζωή μου, εμφανίστηκαν οι Λουμπάγκο στη ζωή μου, μου ζήτησαν να πάω να παίξω μαζί τους.
Α, ήταν και αυτό βέβαια, ναι.
Οι οποίοι Λουμπάγκο ήταν μια μπάντα με 12-13 άτομα.
Ναι.
Πήγα, έπαιξα μαζί τους και τους είπα, παιδιά, εγώ μάλλον θα φύγω στην Ελλάδα, δεν μου λέει κάτι αυτό το συγκρότημα.
Ναι.
Και λέει, τι θέλεις, λέει, σε θέλουμε οπωσδήποτε στην μπάντα, τι θέλεις να κάνουμε. Λέω, θα τους διώξεις όλους και τους έδιωξα. Κράτησε μόνο τον ντράμερ και τον μπασίστα και κάναμε ένα κουαρτέτο. Μπήκαμε μέσα στο στούντιο. Τότε ήμουν βαθιά επηρεασμένος, γιατί είχα επιστρέψει από το Λονδίνο και είχα δει τι γίνεται με το New Wave και το Punk και είχα ενθουσιαστεί, κυριολεκτικά ενθουσιαστεί.
Ναι.
Και κάναμε ένα demo και υπογράψαμε στην Polygram κατευθείαν. Δηλαδή απίστευτα πράγματα συνέβησαν σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Και μετά από εκεί για 2-2,5 χρόνια τουλάχιστον η ζωή μου ήταν μια τουρνέ, δεν ήταν τίποτα άλλο. Δηλαδή δίναμε 200-250 συναυλίες το χρόνο, ένα φοβερό πράγμα.
Ναι.
Κάναμε 2 άλμπουμ, 2 αυτά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κουράστηκα από όλο αυτό.
Mm-hmm.
Και με τότε ήρθε η Νεκρόπολης. Δηλαδή άρχισα να ασχολούμαι με τα synthesizer, πήρε μια πιο πολιτική χρειά το πράγμα. Και μετά επέστρεψα στην Ελλάδα.
Έκανες και δικό σου label τότε, έτσι, αυτή η Lollipop
Records. Ναι,
Lollipop Records. Είναι δικό σου, ναι. 82 λοιπόν, αρχές του 80, της δεκαετίας του 80 είναι η Νεκρόπολης, έτσι, τότε δεν είναι.
Ναι, το πρώτο άλμπουμ, ναι.
Το πρώτο άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά, λύσε μια πορεία. Ψάχνοντας τον κατάλογο της Lollipop, το Νεκρόπολης, το άλμπουμ αυτό, έχει τον αριθμό 2. Το ένα τι ήτανε?
Νομίζω είχα βγάλει ένα πιτσιρικά, ο οποίος ήταν ένα εκπληκτικό αντίγραφο του Elvis Presley. Χόρευε και τραγουδούσε κομμάτια του Elvis εκπληκτικά. Ήταν 11 χρονών και είχα βγάλει ένα σύνδεσμο το οποίο είχε πάει και πολύ καλά.
Μάλιστα.
Και ο οποίος άνθρωπος ακόμα κάνει καριέρα.
Μάλιστα.
Ναι.
Έτσι, από περιέργεια δηλαδή, μιας και τα λέμε όλα σήμερα.
Ναι, ναι. Ναι.
Λοιπόν, να σου πω τώρα, έρχεσαι λοιπόν κάποια στιγμή, επιστρέφεις στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εκεί συναντήθηκες με αυτά τα πρόσωπα και μάλιστα με το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε συναντηθεί ποτέ, για το οποίο είναι ο πιο πρόσφατος δίσκος σου. Μιλάω για τον Νικόλα Άσημο βέβαια.
Όχι, ποτέ δεν συναντήθηκα με τον Νικόλα Άσημο. Αυτό που έκανα ήταν, ήμουνα σε μια περίοδο που τα synthesizer, τα 3D και όλη αυτή η ιστορία με είχε επηρεάσει πολύ. Έκανα 2 άλμπουμ, το Datura και το Artificial, το οποίο ήταν παράλληλα με δρόμενα μουσικά και ηχητικά και φωτιστικά και τα λοιπά.
Mm-hmm. Artificial
και... στο πράξη του Γιαννουλόπουλου, αν θυμάσαι το να είμαι στο
του Κώστα, βέβαια, βέβαια.
Και με πάντες δεν είχα ασχοληθεί εκείνη την εποχή καθόλου. Ήμουνα στο synthesizer συνέχεια.
Mm-hmm. Ναι.
Μετά από αυτό άρχισα να παίζω με τον...
Με τον Θοδωρή Μανίκα,
με τον Μανίκα στους
Δέρτη. Ναι. Έρχεται η νύχτα θριαμβεύει, θυμάμαι, στις αρχές του 90.
Πριν από αυτό είχα κάνει και μια γρανίτα για το Χιώτη με ένα κομμάτι το μοιάζει και εσύ σαν θάλασσα.
Α, ναι, ήταν και εκεί.
Και τα λοιπά.
Σωστά.
Ναι. Ω Όχι, δεν ήρθα ποτέ σε επαφή με τον Νικόλα.
Μάζεψε τους αλήτες απ' το πάρκο. Πλάκωσε το 100 κι ακουγόταν μέχρι εδώ η σιρήνα. Φύγε, φύγε όσο έμεινε καιρός, γιατί η νύχτα στο κρατητήριο είναι κρύα. Πως βαστιέται τέτοιος εξευτελισμός και το στόμα σου φαρμάκι απ' τα τσιγάρα. Το πρωί μέσα στη κλούβα στριμωχτός. Μια διαδήλωση θα πεις πίσω απ' τα τζάμια. Από όλα τα τραγούδια αγαπούσα πιο πολύ τα λαϊκά. Τα τραγούδια έχουν αλλάξει κι έτσι τώρα δεν με σαχαρώνουν πια. Το κλειδί βάζω στην πόρτα για να πω. Το δωμάτιο είναι κρύο και στενό. Όταν πέφτει το σκοτάδι τι να πω. Σε θυμάμαι με το μαύρο σου παλτό. Κι όταν πέφτει το σκοτάδι στα υπόγεια τα ρεύματα κουρίζουν. Την αλήθεια ποιος θα μάθει, ενώ κι πληρωμένοι θα με κρίνουν. Η ζωή μου έχει γεμίσει μυστικά, στους διαδρόμους ψευδομάρτυρες καπνίζουν. Με κερνούν ναρκωτικά και το ροκ με τραβάει απ' το μανίκι. Κι έτσι εδώ σε ξαναβρίσκω, Αλέξη πες μου αν ετοιμάσαι. Αυτή η βόλτα έχει τελειώσει από καιρό, έχει τελειώσει, τι ζητάς. Στην παραλία αμπελοκήπων όλα κλειστά. Την πλατεία βρώμικη και σάπια. Μετανάστες μες στην πόλη μας και οι δυο. Κι όσο εσύ μετράς σταθμούς περιοδίας, την καρδιά μου σε ραδιοφωνικούς σταθμούς τυραννώ.
Thank you.